以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Jadi saksi cerita kita berteduh hindari semua gemuruh, lupakan dulu yang kau rasakan indahnya kita. Kita Sekejapnya waktu terasa cepat berlalu. Lupakan dulu dan kau rasakan indahnya kita. Kan ku pelajari tempat-tempat yang indah tuh pergi nanti romansa sederhana kita.
Teman-teman, apa kabar? Selamat kembali. Selamat bergabung bersama dengan Agung Tewan. Hari ini kita akan bahas tentang informasi ketenagakerjaan. Ya, informasi hukum naker di Tewan. Jadi bukan soal info kerja ataupun juga info cari jodoh apalagi ya, Kak ya. Jadi jangan cari jodoh di sini. Karena cowoknya cuma satu di sini, nggak ada cowok yang lain. Jadi gimana mau cari jodoh? Oke, selamat malam semua. Mama El, shalom. Uut, salam santun. Oke, selamat bergabung semua. Oke, hari ini kita akan bahas informasi ketenagakerjaan dan tentu aja informasi naker yang Agung dapatkan semua ini. Tujuannya adalah untuk mengedukasi dan juga menambah wawasan para pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Wong Lampung, shalom juga, selamat berjumpa juga ya. Salam sehat semua. Nah, jadi teman-teman setiap minggunya Agung ada dua kali live informasi naker. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar sesuatu ataupun juga mendapatkan informasi yang tepat, ya tentu Agung akan sajikan buat teman-teman sekalian. Oke, nah kalau mau cuti ke Malaysia dari Taiwan bisa nggak? Bisa, asal kamu punya duit beli tiket aja, udah aja itu aja Kak. Iya benar, soalnya kalau Indonesia kan bagian dari Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya kalian terbang ke negara-negara Asia Tenggara ya sudah bebas visa, ya nggak usah khawatir. Oke, tapi sebelum kamu berangkat ke Malaysia pastikan dulu, yaitu mengenai masalah visanya, apakah harus register secara online atau gimana gitu loh. Ya, karena setiap negara itu ada aturannya masing-masing dan kita harus patuhi. Oke, sip. Siapa lagi nih yang habis dari Taiwan mau jalan-jalan kemana, silakan tulis di kolom komen ya. Nomor 104 di spill kok. Wah, nomor 104 ya, itu harganya mahal sekali kah? 104 dari mana? Ini kita lagi ngomongin informasi naker, bukan jualan emas, Kak. Aduh, 104. Pusing nih. Ini emak-emak udah pada keracunan emas ya kali ya? Semuanya live Agung digabung-gabungin sama emas ya. Kalian ini memang unik, memang serba-serba unik ya. Ya, bercanda kok, masa koko juga. Ya, gue ladenin loh ya. Mau cuti ke Jepang syaratnya apa ya Kak Agung? Syaratnya ke Jepang ya. Pertama kamu harus ngurus visa dulu ya, harus ngurus visa. Tapi kamu berangkat dari Taiwan ya, bukan dari Indonesia ya.
Jadi kalau misalkan kalian berangkat ke negara lain, kalian harus cek dulu di negara tersebut aturannya apa saja. Karena setiap negara beda-beda. Nah, untuk ke Jepang, kalian itu bisa mampir ke kantor perwakilan Jepang yang ada di, kalau nggak salah, Fushimi-Peilu ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah di Fushimi-Peilu. Kamu cek di Google aja, di situ ada beberapa aturan yang harus kamu siapkan. Seingat Agung, terakhir itu, kalau misalkan kalian pegang paspor Indonesia, kalian harus punya agenda perjalanan, kemudian tabungan, kemudian ada satu lagi tiket kayaknya. Itu minimal harus disajikan. Ya, harus disajikan. Dihidangkan, enggak? Udah ngomongin jual. Udah kayak makanan aja dihidangkan. Bukan dihidangkan. Jadi harus dipersiapkan. Oke? Nah, kenapa di awal acara ini kita ngomongin soal hidangan, guys? Ini mungkin peringatan ya buat teman-teman Indonesia yang Anda ini bisnisnya mungkin bisnis kuliner, guys. Ini lagi heboh di wilayah Kaohsiung, ya. Untung saja, ya, kasus ini bukan terjadi kepada masakan Indonesia, guys. Ya, terjadi kepada lumpia. Wah, lumpia, guys, lumpia. Ini lumpia kira-kira dari manalah ya? Kalian tebak sendirilah ya, lumpia. Lumpia, yang pasti bukan lumpia Indonesia. Jadi ini di awal sharingnya aku pengen mengingatkan juga para pengusaha kuliner. Ya, tolong perhatikan kebersihan, kerapihan, kemudian sanitasi itu sangat penting sekali. Kalau kalian mau jual ke orang Taiwan, sanitasi itu nomor satu, Kak. Ya, yang nomor dua itu namanya Kak Susi ya, Kak ya, bukan sanitasi ya. Jadi ini Agung cerita soal story-nya ya, seluk-beluknya nih guys ya, ataupun juga perjalanan kasusnya itu seperti apa. Jadi ini sangat-sangat mengkhawatirkan sekali karena sampai hari Senin ini Agung bikin live, itu sudah ada 134 orang yang menjadi korban keracunan kasus lumpia di Kaohsiung. 134 loh, jadi berarti kan bisnisnya lumayan lancar ya, oke? Dan ini mirip sama seperti tahun lalu, ya, di wilayah Taoyuan yang sampai ratusan orang keracunan massal, guys, ya, makanannya taulah dari mana ya, mirip-mirip kayak lumpia, bukan lumpia kemarin, tahun kemarin. Tahun lalu itu keracunan itu roti. Ya, roti Fakumin Pau, ya, roti dari negara tersebut, ya. Nah, tahun ini kasus yang di Kaohsiung ini terjadi terhadap makanan lumpia. Oke, tak jelasin detailnya. Jadi, dari 134 yang melaporkan diri kalau mereka keracunan, oke, 29 itu terpaksa harus rawat inap karena mengalami gejala yang serius. Oke? Dan gejala gangguannya seperti apa? Diare, muntah-muntah, sakit perut, mual, dan juga demam. Ya? Di TV penjualnya juga ngeyel. Nah, ini justru yang bikin kasus ini semakin disorot oleh TV. Jadi media itu paling suka, guys. Kalau udah bersalah, diwawancara masih ngeyel, waduh digoreng terus itu berita. Jadi guys, kalau kita sudah berbuat salah ya, sudah akui saja. Jadi nggak bakal digoreng lagi. Ya, kalau mau goreng, mendingan makan pisang goreng. Nah, jadi kejadiannya itu di hari Sabtu. Bentar, hari Sabtu tanggal piro iki? Hari Sabtu tanggal 4. Ya, hari Sabtu tanggal 4. Dan mereka itu pembelian lumpianya itu dari jam 11 pagi hari Sabtu sampai dengan jam 3 sore. Teman-teman, pada saat kasus ini mulai terungkap, ya, Departemen Kesehatan Kota Kaohsiung itu mampir ke pasar malam itu, ke pasar tersebut, langsung ke kedainya. Kemudian, pada saat dicek, itu tuh sayuran semua, dia bilang. Oh, ada toge lah, ada inilah, pokoknya ya semuanya serba dalam bayangan kita lumpia sehat lah gitu istilahnya. Tetapi ternyata di dalam lumpia itu ternyata ada telur, ada daging. Dan itu tidak dilaporkan kepada si petugas tersebut. Nah, makanya waktu lagi di tadi ada yang terus di kolom komen, katanya penjualnya ngeyel. Ya karena gitu, ternyata ada bahan makanan yang tidak dilaporkan pada saat ditanya oleh petugas Depkes wilayah kota Kaohsiung, teman-teman. Jadi teman-teman, di Taiwan itu ya, kalau kita jualan makanan, standarnya itu sangat tinggi. Nggak heran kalau kalian sering dengar berita, misalnya apa? Oh, makanan dari negara ini di-ban, tidak bisa masuk ke Taiwan. Karena mereka menomorsatukan apa? Kesehatan. Oke. Okay. Bukannya pedes kesetanan. Kan ada orang-orang kalau makan itu kan maunya pedesnya pedes tingkat setan katanya. Kalau bisa sekalian ngebersihin kotoran yang ada di dalam perut katanya. Makanya makanan yang bisa bikin orang mencret-mencret ya, itu kalau di kalangan teman-teman kita ini rasanya ya nggak apa-apalah sekalian bersihkan perut. Sebenarnya itu nggak boleh teman-teman. Benar, itu benar nggak boleh sebetulnya. Jadi ini peringatan juga buat para restoran Indonesia, jaga kebersihan. Benar, jaga kebersihan. Kalau Anda ingin menjual ke kalangan masyarakat Taiwan, ya, bukan sekedar penampilan doang, tapi tetap harus jaga kebersihan. Ya, kebersihan. Nah, tahu nggak? Ini ada dua informasi yang pengen Agung sampaikan ya dari kasus ini ya teman-teman. Satu, pelanggaran dan sanksi hukumnya. Pertama, dia itu memanipulasi informasi bahan baku. Jadi bahan baku itu penting sekali. Ya, pedagang itu menyembunyikan kandungan telur dan daging. Itu yang pertama dia udah salah. Yang kedua, dia itu dikenakan denda administrasi. Tahu nggak denda administrasi padahal dia itu cuma warung istilahnya lah ya, atau kedai, atau juga apa namanya, gerobak lah gitu istilahnya ya. Dendanya nggak gila-gila, nggak dikit guys, $360,000 Taiwan. $360,000 Taiwan. Wow! Itu nggak dikit. Untuk kalangan, untuk standar makanan di pasar, denda seperti itu nggak main-main. Ya, jadi itu kedua. Terus yang ketiga, tangguhan operasionalnya langsung dihentikan saat itu juga. Jadi tidak boleh beroperasi sampai pemeriksaan selesai, semuanya detailnya jelas, baru diizinkan kembali. Apakah layak kedai ini atau gerobak ini beroperasi lagi menjual dagangannya. Jadi ini penting sekali. Teman-teman, satu lagi nih, yang paling penting sebagai konsumen. Mungkin di sini kebanyakan bukan pedagang. Ya, bukan pedagang. Di sini kebanyakan konsumen, betul kan? Oke, di sini siapa yang suka makan? Maaf ya, pertanyaannya ada sedikit aneh. Suka makan sama butuh makan beda ya. Gini, kalau Anda sebagai konsumen, ya mungkin nggak sengaja, ya mungkin lagi apes, ya Anda masuk ke restoran yang menyebabkan kalian itu mencret-mencret, kena diare, ya sampai muntah-muntah, sakit perut, mual, dan demam, teman-teman. Kalian tuh harus pergi ke rumah sakit, itu yang pertama. Nggak ke rumah sakit ya, ke klinik juga boleh deh. Kemudian, kalian laporkan kepada dokter kondisi kamu seperti apa, dan sampaikan kamu tadi kenapa sebelum mencret-mencret ini ataupun juga gejala-gejala gangguan pencernaan ini, kamu makan apa aja, teman-teman. Oke, itu sangat penting sekali. Kemudian nanti itu akan dijadikan sebagai bukti medis. Jadi jangan pernah menganggap remeh kalau misalkan kalian itu makan terus kemudian langsung ada gejala gangguan pencernaan, kalian nggak dilindungi. Semua warga yang tinggal di Taiwan, lokal ataupun juga asing, itu mendapatkan perlindungan hak konsumen. Jadi pertama kalian mesti simpan bukti medis, kemudian yang kedua hubungi saluran 1950. 1950, bukan 1955 ya. 1950 apalagi tuh? Itu namanya pusat layanan konsumen. Apalagi kalau misalkan seperti kasus ini guys, ini udah termasuk skalanya itu adalah keracunan massal. Jadi kalau sudah sampai lebih dari 10 orang dan kalian teman-teman sendiri berasa, iya gue habis makan di restoran itu kenapa sakit perut ya? Terus begitu sampai terpaksa harus masuk rumah sakit, si pengusaha F&B itu bisa dikenakan denda yang tidak sedikit. Oke? Jadi ini kasus informasi terbaru sampai dengan hari Senin di tanggal 6 April 2026. 134 orang dilaporkan kena gangguan pencernaan, kemudian denda yang dikenakan kepada pedagang tersebut sampai dengan $360,000. Wow, hati-hati ya guys. Nadia, kalau misalkan Anda keracunan garangan, cuma satu caranya, Kak. Nikmati saja diracuni oleh garangan tersebut. Dia jadi curhat. Jadi curhat. Oke, teman-teman, itu informasi pertama yang pengen Agung sharing ya. Oke. Is, katanya. Makasih kok, jadi tambah wawasan. Siap. Oke, dompetnya jadi tambah tebel nggak tuh? Mikirnya dompet dulu. Dompetnya tambah tebel, tapi bukan duit isinya, tapi isinya emas. Wih, keren. Oke, di sini mungkin sebelum Agung lanjut ke topik yang kedua, kalau ada yang punya pertanyaan, oke, kalian boleh tulis di kolom komen, nanti bakal Agung jawab ya. Telepon 1950 bahasanya apa kok? Bahasanya Mandarin. Ya, bahasanya Mandarin. Nah, kalau misalkan teman-teman tenang aja. Kalau misalnya Anda nggak bisa bahasa Mandarin, apa solusinya? Ada 1955. 1955 kamu juga bisa hubungi dan sampaikan bilang kepada petugasnya yang bisa bahasa Indonesia bahwa kamu terindikasi keracunan makanan. Kondisinya seperti ini. Tetapi saya tidak bisa ngomong bahasa Mandarin untuk menghubungi 1950. Bisakah Anda membantu saya? Nah, kira-kira gitu, guys. Oke ya? Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke topik yang kedua nih, teman-teman. Ya. Oh, ada Hongsa katanya. Kalau pengen cuti, terus majikan mau bayar mahal, nggak mau bayar mahal yang gantiin kita, bagaimana solusinya? Oh, gampang. Kamu cari tenaga kerja pengganti. Ya. Enggak mahal tenaga kerja pengganti. Setiap pasien ataupun juga perawat rumah tangga, mungkin lebih tepatnya setiap majikan yang merekrut perawat rumah tangga, setahun itu punya 52 jam kalau enggak salah ya. 52 jam kuota atau 52 kali, gue lupa ya. Ya, jadi Hongsa, pada prinsipnya kamu nggak usah khawatir mengenai pengganti kamu tuh bayarnya berapa, karena pemerintah memberikan subsidi kepada majikan yang mau memberikan pekerja migrannya itu untuk cuti. Oke, boleh ya. Desi udah TF ya untuk kalung. Oke, belum dibuka ya, betul. Mohon maaf, mungkin udah pulang kali adminku. Besok bakal dilanjutin ya. Minta satu hari 2.000, majikanku nggak mau karena kita berdua di rumah. Oh, itu bisa ke, coba kamu hubungi 1955, tanya tenaga kerja pengganti. Ya, namanya adalah tenaga kerja pengganti. Nggak sampai 2.000, Kak. Nggak sampai 2.000. Kalau 2.000 aku jadi pengganti kamu aja, boleh? Enggak lah, nggak mahal. Nggak mahal. Besok coba kamu hubungi 1955. Tanya, untuk bantuan atau subsidi tenaga kerja pengganti seperti apa? Oke, Hongsa, semangat ya. Katanya Nadia itu 750 NT 12 jam kok. Nah, itu. Kamu jangan cari yang cakep-cakep dan juga pinter segalanya. Makanya sampai 2.000, Kak. Kalau cuma jaga pasien mah oke. Okay. Ya. Kalau cuti dipersulit, agen dan majikan gimana kok? Yang mempersulit majikan dulu apa agen dulu? Ya. Ini teman-teman sekali lagi ya. Untuk cuti sebenarnya kamu tuh komunikasinya sama majikan, bukan sama agen. Oke? Dan kalau mau cuti itu majikan enggak boleh melarang. Tidak boleh melarang. Kalau dia melarang itu dia sudah melanggar peraturan. Jadi sebaiknya ya kamu komunikasikan dulu sama majikan baik-baik. Bilang, kalau kamu cuti takut gak ada orang yang ngegantiin, saya punya solusinya. Tadi yang aku bilang, tenaga kerja pengganti. Oke, tenaga kerja pengganti. Nah, itu hubungi 1955. Ya, 1955 untuk mengganti posisi kamu pada saat kamu cuti. Oke? How? Kalau ganti majikan, apakah harus kembali ke awal lagi? Soalnya saya bulan 2 habis potongan 2 bulan. Enggak, kan kamu ngutangnya cuma sekali, Livin. Ya, jadi teman-teman, kalau kamu pindah majikan yang baru, tidak akan lagi dikenakan potongan ulang. Tidak boleh, karena kan kamu ngutangnya sekali. Kamu juga udah lunas bayarnya. Masa pindah lagi kamu ngutang lagi? Kalau gitu kamu dipindah-pindahin melulu lagi. Nah, jangan saking dermawannya jangan begitu. Ya, dermawannya di tempat lain, misalkan beli emas gitu ya.
Jika kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Baik, kita masuk ke topik yang berikut ya. Nanti aku bakal buka lagi, bukan pintu guys, tetapi tanya jawab, oke? Baik. Tapi nanti lagi. Kita lanjut ya dengan topik yang berikut. Topik yang berikut yang pengen aku ngomongin soal naik sepeda. Aduh, ya. Ini siapa nih gue, teman-teman? Ada yang tahu lah ini siapa ya nih ya? Ini. Nah itu Ko Agung lagi nggak ada kerjaan tuh guys. Mungkin karena naik sepeda kecapean, nanjak melulu, akhirnya tak tempelin di tiang listrik guys. Memang agak sedikit aneh nih memang kalau. Kalau udah tua gitu guys, tua-tua yang penting jangan keladi boleh lah ya guys ya. Oke lah, sip. Apa nih kok tiba-tiba ngomongin sepeda? Karena sekarang banyak teman-teman ya, itu suka banget naik sepeda guys. Sama seperti gue, iya ngetril tuh. Karena di jalur nomor 7, kilometer 77. Nah, teman-teman, sekarang itu banyak teman-teman PMI itu naik sepeda. Sepeda roda 2, sepeda listrik. Dua kendaraan umum ini banyak banget digunakan oleh pekerja migran asing. Nah, pengendara sepeda itu harus benar-benar memperhatikan, terutama yang di wilayah Taipei, guys. Di wilayah Taipei. Kalau tempat lain gue nggak tahu ya, tapi moga-moga teman-teman juga memperhatikan aturan ini. Kenapa? Karena di Taiwan sendiri, sepeda, teman-teman, sepeda, dengerin baik-baik, sepeda itu buat berapa orang? Satu orang. Hah? Kan boleh boncengan kok. Di Taiwan gak boleh. Oke? Jadi jangan heran. Bener, sepeda itu buat satu orang. Bukan buat boncengan. Kalau mau boncengan itu di Indonesia guys. Kayak di film-film di sawah gitu ya. Nah itu boleh. Di Taiwan itu gak boleh boncengan. Apalagi yang enak ya sambil dengerin Kak Agung sambil mijit nenek. Oke ya, nanti moga-moga dapat angpau dari nenek ya Kak. Jangan lupa dibagiin ke kita-kita. Jadi, pertama itu harus diperhatikan, terutama sepeda seperti U-bike itu tidak boleh boncengan. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, yang kedua, sepeda itu termasuk kendaraan lambat. Dia termasuk kendaraan guys. Jadi pada dasarnya itu dilarang untuk dikendarai di atas trotoar. Wah, oke. Pengen banget naik sepeda U-bike tapi takut ditabrak orang mabok. Ya kamu naiknya pas lagi gak ada orang mabok atuh. Oke. Yang kedua ya, untuk ini penting banget ya, gak boleh di trotoar ya teman-teman. Kemudian, pada saat mengendarai sepeda, kalau ada trotoar yang membolehkan sepeda, itu biasanya ada gambarnya. Oke, ada logonya. Oh, ini boleh untuk sepeda dan orang. Dan ini yang paling sering dilanggar oleh Agung. Gue nyerah dulu, guys. Gue mengaku dulu ya, sebelum diteror sama teman-teman. Gue mengaku. Kenapa mengaku? Agung itu, kalau ngelihat zebra cross nggak tahan guys. Pengen aku naik sepeda di atas zebra cross. Kayaknya nikmat banget gitu. Itu nggak boleh teman-teman. Terutama di Taipei. Kalian masih ingat kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Itu sosialisasi wali kota paling ganteng se-Taiwan guys. Tahu kan namanya? Jiang Wan'an. Dia itu bikin satu iklan. Terus dia itu apa? Naik sepeda di atas lagi. Melintasi zebra cross, guys. Nanggung turun kok, apalagi lagi pakai kelit. Bener. Males banget turun, ya kan? Nah, makanya gue bilang nih, nih para pesepeda ICT-ICT pada kalau ngeliat zebra cross itu males banget turun. Soalnya ngelepas sepatunya susah. Nah, waktu dia bikin iklan itu, wali kota Chiang Wan'an, itu diprotes sama warga. Kenapa? Kenapa kalau naik sepeda di atas zebra cross? Karena dia sendiri juga pun gak tahu, teman-teman. Jadi jangankan pekerja migran Indonesia, wali kota aja dulu gak tahu kalau kita tuh gak boleh. Gak boleh di atas zebra cross. Apalagi di atas zebra beneran, guys. Ya? Zebra cross gak boleh, apalagi di atas zebra beneran yang kakinya 4. Gak boleh, guys. Ya, jadi hati-hati. Ya. Kemudian, kalian harus mendahulukan pejalan kaki. Ini aku perhatikan ya, pada saat Agung ke Jepang. Sekarang Taiwan perlahan-lahan juga mulai punya etika menghormati pejalan kaki. Ya, bukan etika menghormati tukang goreng pisang. Kalau di Indonesia, apa etika menghormati abang goreng tuh banyak banget. Pas lagi di perempatan, naik motor, naik mobil, kalau ada gorengan pasti berhenti. Berhenti, bang, satu bang. Nah, itu guys. Jadi mestinya nih, di Taiwan ya mungkin diterapkan begitu ya. Ada perempatan di situ mestinya banyak orang-orang jualan gorengan. Pasti pada menghormati. Pasti guys. Pasti. Gak gitu ya. Jangan gitu. Gue ntar sangkanya gue ngajarin PKL orang Indonesia yang biasanya di stasiun itu. Itu gak boleh ya PKL ya. Pedagang kaki lima di Taipei Station itu melanggar aturan guys. Itu gak boleh sebetulnya. Ya. Jadi balik lagi. Harus mendahulukan pejalan kaki. Kalau misalnya. Kalian tidak menghormat apa tidak mendahulukan. Jadi misalkan kita mau belok kiri misalkan. Kebetulan ada orang di seberang, kalian harus berhenti. Kalau kalian enggak berhenti itu dikenakan denda. Kalau di ujungnya ada Pak Polisi. Kalau enggak ada Pak Polisi gimana kok? Waduh, itu urusan kamulah. Sekarwangi katanya udah jabat tangan sama wali kota ya. Kamu udah berapa hari enggak cuci tangan tuh? Iya, udah salam apa jabat tangan sama wali kota yang paling ganteng itu pasti nggak mandi tuh, wih wangi. Nah ada dendanya gak nih teman-teman? Ini gue bacain ya. Jadi bagi pelanggar dengan berkendaraan di atas trotoar, sayang kok cuci tangan katanya. Kalau melanggar dengan berkendaraan di trotoar dan jalur penyeberangan dapat dikenakan denda antara 300 sampai dengan 1200 NT guys. 300 NT sampai 1200 NT. Ya, 300 itu bisa makan 2 kali bakso di Chongli guys. Kalau 1200 Anda bisa makan 10 mangkok kayaknya deh. Ya. Oke. Ini, tadi sore kok di rumahku nyebrang zebra cross, ada polisi, berhenti lainnya mobil ikut lain. Iya benar, jadi memang sekarang begitu. Pada saat kita mau belok itu kalau ada polisi pada patuh semua guys. Tapi benar loh, menurut Agung setiap negara itu ada fasenya ya. Kalau kita, bukannya kita saling membandingkan dengan setiap kali dengan Indonesia. Karena kesadaran, ataupun juga etika berkendaraan di jalan raya, itu menunjukkan bahwa masyarakat tersebut sudah dewasa atau belum. Kalau kita lihat ya, Jepang itu, kalau kalian punya kesempatan mampir ke Jepang, kalian boleh perhatikan deh, pengguna jalan, terutama kendaraan, ya, itu sangat menghormati pejalan kaki. Dan pejalan kaki juga nggak sombong-sombong, guys, kayak di Taiwan. Mentang-mentang dihormati belaga. Kan kemarin sempat heboh kan 2 tahun yang lalu, di mana ada aturan baru diajukan. Siapapun pejalan kaki itu harus dinomorsatukan. Jadi ada orang-orang sinting tuh, orang-orang gendeng yang wah karena dia pejalan kaki udah joget-joget di zebra cross. Orang mau belok kanan nggak bisa belok kanan akhirnya. Ada tuh, ya di Taiwan kayak gitu guys. Jadi jangan berasa orang Taiwan tuh oke-oke, nggak juga. Ada yang gini-gini juga guys. Ada dikit-dikit miring, ya. Nah tapi memang itu fase, proses. Jadi kalau Jepang itu menurut Agung dia benar-benar udah dewasa. Enggak itu pejalan kaki, ya. Enggak itu pengendara motor atau sepeda, benar-benar dihormati. Aku satu lagi cerita nih guys. Pada saat Agung akhir bulan kemarin ke Jepang, ke Fukuoka, kan ikut event sepeda tuh ya. Kalau Jepang sama di Jakarta sama, di Indonesia sama. Jadi dia tuh di sebelah kanan. Sebelah kiri. Tahu kan, kalau kita naik sepeda, kalau di Indonesia atau di Taiwan ya pasti ditempel lah gitu ya. Sepeda sama mobil barengan gitu. Ya, kalau ada mobil lewat, sepeda di sini mobilnya gingong gitu kan. Tapi tahu nggak, di Jepang unik loh. Jadi pas kita lagi naik sepeda, di sebelah kiri ini mobil, dia akan ngelihat ini. Bisa lewat apa enggak? Kalau dia bisa lewat, begini guys. Jadi itu memang dikasih jeda sampai dia lewat. Benar-benar dikasih jeda. Kalau dia nggak ada jeda, ditungguin guys. Hebat. Itu makanya gue bilang, kedewasaan sebuah masyarakat di sebuah negara itu terlihat dari bagaimana mereka menghormati pejalan kaki. Bener, luar biasa banget deh. Kalian kalau lain kali, untuk hemat ya guys ya, kalian kalau jalan-jalan ke Jepang, sampai di Jepang gak usah nyewa hotel, nyewa sepeda aja guys. Iya, hemat beli tiket pesawat, kemudian sampai sana beli nyewa sepeda, udah jangan nyewa hotel. Mahal jadinya. Gitu ya. Nah, jadi hidup sehat di Jepang, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Taiwan. Kalau misalkan kalian tidurnya di sepeda, enggak, jangan tidur di sepeda, tidurnya di jalan, guys. Kalau di Jepang, jalan itu di Jepang tuh mengkilap-mengkilap, bersih. Bener. Kamu guling-guling di jalan ya, enggak ada debu yang nempel. Bener. Enggak ada debu yang nempel. Ya. Nggak percaya coba lihat konten gue yang sebelumnya deh. Itu ada gue bilang tuh jalan di Taiwan di Jepang tuh sampai mantul-mantul. Saking mengkilapnya, saking kinclongnya guys. Jadi sekali lagi balik lagi ke aturan ya guys ya. Kalau kalian berkendaraan di atas trotoar, kemudian di atas zebra cross, terus udah gitu kalian nggak berhenti ya, itu dendanya antara 300 senti sampai dengan 1200 senti. Ya, 300 senti sampai dengan 1200 senti. Minggu goes kemana kok ikutan? Rashid, ikut. Yuk, kita ke Hualien. Beneran ke Hualien. Kita ada event goes 3 hari di Hualien. Kalau mau ikut silakan, Bang Rashid. Hualien jauh. Oke, berangkatnya hari Jumat ke Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari, ya. Oke, kita masuk ke topik informasi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komen. Mungkin aja ada pertanyaan-pertanyaan yang gue tahu jawabannya, gue jawab. Kalau nggak ada, biasanya jawaban gue cuma hubungilah 1955. Wah, jujur kan? Iya, gue bukan AI. Iya, gue bukan AI dan juga Google, semuanya serba tahu. Kalau nggak tahu, ya nggak tahu. Jawabannya 1955. Jadi jangan kabur ya. Karena nanti ada topik satu ini yang menurut Agung cukup menggembirakan, tapi sangat ngenes dengernya. Ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, siap. Nanti ngomongin soal berita yang bikin dengernya ngenes guys. Bener-bener ngenes ya. Tapi semoga ini jadi pembelajaran. Soalnya di info Agung ini tidak ngomongin gosip, kita lebih ngomongin yang digosok makin sip. Bedanya apa ya? Gosip. Aduh. Oke. Sebentar ya. Nah ini Ya, jadi ini ada polisi Taiwan itu guys, fungsinya banyak. Beneran. Polisi Taiwan itu fungsinya serba-serbi guys, kayak 7-Eleven. Bener. Apa aja dikerjain guys? Ya. Polisi Taiwan loh, apa aja dikerjain? Kali ini polisi Taiwan jadi babysitter. Tepuk tangan dulu guys. Tepuk tangan dulu. Babysitter, babysitter. Tahu babysitter? Baby didudukin gitu loh maksudnya. Jadi ini kejadiannya ada di wilayah Kaohsiung. Waduh, Kaohsiung lagi. Tadi makanan lumpia yang bikin keracunan massal di Kaohsiung. Sekarang babysitter polisi juga di Kaohsiung. Oke? Jadi ada seorang pekerja migran alias lah namanya lah Lili lah, Lili Lala Lili ya. Usianya katanya 27. Ini nama inisial ya guys, bukan nama samaran. Ya, nama aslinya gue nggak tahu karena gue belum dapat nomor WA-nya dia. Dia itu kerja di Taiwan, ya, terus kabur dari tempat kerjanya, oke? Terus selama dia jadi swasta, dia itu melakukan tindakan kriminal. Makanya istilahnya adalah kronologi penangkapan buronan. Jadi buronan guys. Dia cuman bukan sekedar posisinya swasta, tetapi karena dia mencuri, dituduh mencuri selama dia swasta itu, dia dicari. Dia sebagai buronan. Ini menurut beritanya guys ya. Kemudian setelah dia kabur atau hilang kontak selama 2 tahun, dia itu kan dicari-cari sama polisi. Oke? Ya nggak dicari-cari juga lah ya, karena mungkin ini berita kali ya teman-teman ya. Karena polisi kerjanya banyak, bukan cuma nyari-nyari orang yang swasta aja. Tapi nggak tahu nih beberapa hari ini banyak banget penangkapan-penangkapan swasta. Pada saat polisi itu menggerebek satu rumah atau apartemen, ketemu nih si PMI ini. Ya. Pada saat ditemukan, dia tidak sendirian. Pada saat ditemukan sama polisi, ternyata di sampingnya itu ada seorang bayi yang baru berusia 2 hari. Baru melahirkan, baru berusia 2 hari. Nggak tahu ngelahirnya di mana ya. Terus teman-teman, namanya juga manusia ya, kalau ngelihat baby itu kayaknya lu gampang luluh, betul nggak sih? Bener, kalau ngelihat bayi itu rasanya tuh kita nih kepengen banget juga punya baby ya. Gak gitu juga. Maksudnya tuh kalau ngelihat bayi tuh kita kayaknya gampang, apa rasa kemanusiaan kita tuh akan muncul. Rasa ingin menolong, ingin menjaga, itu pengen banget. Terus si bayi ini nangis terus, ternyata PMI ini, karena lingkungan kerjanya, lingkungan tempat tinggalnya tidak sesuai dengan biasanya orang tua. Aku yakin lah ya, setiap orang tua itu pasti ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Tapi kadang-kadang kondisi ekonomi itu sangat tidak memungkinkan buat si Mbak Lili ini, dalam nama Mbak Lili ini nama samaran nih guys, itu untuk memberikan terbaik buat anaknya. Oke? Tapi untung, ya untungnya apa guys? Ada super dad. Ya, bukan sugar daddy ya, Kak. Super dead. Ya. Jadi polisi yang bermarga Y ini karena dia itu merasa iba dengan si babynya, anak ini yang baru berusia 2 tahun, baru 2 hari, guys. Dia itu ngejaga si bayi ini selama beberapa saat. Kemudian yang lebih hebat lagi, teman-teman. Ini kan bukan pekerjaan polisi ya. Si dokter, polisi ini langsung hubungin teman-temannya yang lain, polisi-polisi lain yang dipanggil. Suruh ngapain? Bukan suruh ngejaga baby. Ayo ngumpulin, yang punya duit keluarin duit, yang punya popok tolong beliin popok, yang punya pakaian bayi dikeluarin pakaian bayinya, yang punya tisu basah keluarin. Semuanya terkumpul guys. Terkumpul sama polisi ini. Wah, luar biasa banget. Tepuk tangan dulu guys buat polisi Taiwan. Aduh, gue gak baca beritanya benar-benar terharu guys. inilah kelebihan Taiwan yang menurut gua ya. Kita bukannya maksudnya mendewakan Taiwan, tapi menurut gua masyarakat Taiwan itu kalau udah ngomongin kemanusiaan, tapi memang nggak sempurna maksudnya ya Taiwan ya. Tapi kalau udah ngomongin kemanusiaan itu bener-bener banget mereka tuh mau melakukan untuk orang-orang di sekitar guys. Gua sendiri juga merasakan pada saat istri gua kemarin baru meninggal bulan kemarin guys, di gereja itu banyak banget umat ya jemaat yang membantu gua juga. Walaupun kita jarang ngobrol, tapi begitu tahu bahwa ada salah satu umat yang baru saja kehilangan istrinya, langsung banyak banget yang ngedukung. Bener guys, menurut gue Taiwan ini bikin kita kangen gitu loh. Maksudnya bikin kita seneng, nyaman tinggal di sini. Makanya gak heran kalau teman-teman Indonesia yang betah tinggal di Taiwan tuh rasanya gak kepengen pulang. Bener guys. Yeah. Bukan karena polisi-polisi Taiwan ganteng-ganteng, ya mungkin juga ya. Yeah. Tetapi lingkungannya itu loh. Lingkungannya itu, setuju gak sih teman-teman? Gak ada orang ganteng gak apa-apa lah ibu-ibu ya, tapi yang penting lingkungannya aman dan nyaman. Betul ya ibu-ibu ya? Betul loh, pada ibu-ibu pada ngaku semua, betul. Gak ada ganteng gak apa-apa, percuma ganteng-ganteng kalau gak bisa ngerawat ya. Ya jadi gitu teman-teman, makanya gue bilang ya, jangan kita itu lari, jangan kita kabur. Lari boleh ya, misalkan lari karena olahraga boleh. Tapi kalau kabur jangan, ya kabur jangan. Kalau lari boleh lah, ya lari dari kenyataan sebentar, olahraga itu boleh, tapi jangan kabur. Karena pada prinsipnya, Taiwan itu ada solusi buat orang-orang yang mengalami kesulitan. Pasti ada. Apalagi kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini, semenjak ada 1955, ada ICO, UU, ada KDI yang begitu sayang dengan teman-teman. Kemudian ada juga kalangan-kalangan apa di kalangan PMI itu bikin organisasi untuk mendukung pekerja migran Indonesia. Sampai bikin asosiasi, sampai bisa bikin LSM. Semua itu untuk mendukung para pekerja migran Indonesia. Gue makanya gak habis pikir. Untuk apa kalau misalkan semua peluang atau kesempatan untuk meminta bantuan itu sudah disediakan, kenapa nggak dipakai gitu loh? Ya, jadi mohon buat teman-teman sekalian, 遇到任何问题, ketemu masalah apa saja, minta bantuan. Jangan ambil keputusan sendiri. Ya. Kenapa gue ngomong begitu? Ini mungkin gue di kesempatan berikutnya cerita ya guys. Soal pinjaman. Ya. Banyak teman-teman itu merasakan bahwa aku nih kesulitan dengan keuangan. Terus akhirnya mereka pinjam uang. Oke. Setelah pinjam uang, baru tahu itu rentenir. Sampai bunganya itu dari bunga wangi jadi bunga bangkai. Sampai benar-benar bikin orang itu nyesek. Benar bikin nyesek. Sampai gak bisa nafas guys. Dikasih oksigen pun sampai gak bisa nafas. Itu rentenir. Dan mereka, orang-orang yang tahu kelemahannya PMI, mereka cari orang Indonesia juga untuk menjadi salesnya. Jadi bukan orang Indonesia nipu orang Indonesia, itu ada. Tapi tidak sedikit rentenir-rentenir di Taiwan, dia tahu bahwa PMI itu banyak yang enggak melek soal mengelola keuangan, akhirnya mencari orang Indonesia menjadi pekerjaannya dia, kemudian suruh cari korban orang-orang yang butuh uang dan rela membayar bunga yang sangat tinggi sekali. Jadi benar harus hati-hati. Oke, kita masuk ke beberapa pertanyaan ya. Iyeng, kalau ganti majikan kan otomatis ganti ARC, betul. Apakah buku rekening ATM dibukukan? Tidak, kalau kamu pergi ke bank atau kantor pos untuk memberitahukan ARC kamu sudah diperbaharui. Oke? Paham ya? Paham. Apakah harus ke bank di mana kamu buka? Nggak usah. Ya. Kalau misalkan kantor pos kamu dulu kerjanya di Taipei, Terus sampean pindahnya ke majikannya ke Kaohsiung. Apakah harus balik ke Taipei? Enggak usah. Di Kaohsiung kan juga ada kantor pos, Kak. Tapi kalau kamu pindahnya ke Jakarta, ya enggak bisa. Oke? Cek lagi pertanyaan-pertanyaan ada enggak di sini, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis kolom komen. Kalau enggak ada, gue pamit dulu, guys. Pengen ngemil. Kak Agung, apa tinggal di Pate? Betul. Kok kamu tahu? Waduh, ada kamera nih aku dikuntit nih. Iyalah kok, sampean kalau bikin konten di Facebook itu sampai dikasih tahu posisinya lokasi di mana. Karena itu kan perintahnya Facebook kalau misalnya mau bikin konten sertakan lokasi gitu loh. Oke. Sambil ngemil ya. Awas, sambil ngemil ntar ukuran celananya nambah lagi. Berarti kalau nabung di pos, ganti majikan, gak usah ngomong ke pegawainya. Maksudnya apa, Kak? Gak ngerti pertanyaan kamu. Roma bilang katanya suaranya Kak Agung adem. Iya, aku buka AC soalnya, Kak. Kok ngemil kok sambil minum kopi? Jam berapa? Ini jam 9 malam kamu suruh aku minum kopi. 9 pagi boleh. 9 malam disuruh ngopi, gak tidur aku. Wong Deso katanya, kalau finish 3 tahun terus cuti apa masih dapat cuti tahunan? Uang cuti tahunan? Dapat dong. Kalau uang cuti tahunan itu kamu bekerja setahun, tahun kedua kamu dapat. Kerja di tahun kedua kamu dapat tahun ketiga. Pasti dapat. Oke, kan dulu aku nabung dimintain alamat majikan yang dulu, sekarang aku ganti majikan yang baru. Ya perbaharui aja nomor ARC sampean. Perbaharui ARC kamu. Ya, perbaharui AC. Itu mungkin lebih aman. Oke? Silakan kamu bawa ARC kamu di tempat yang baru ke kantor pos. Ya, sebaiknya. Kalaupun dia bilang, oh nggak perlu, ya sudah. Senggangannya kamu kan jadi tenang kan? Nggak dihantui oleh rasa kekhawatiran. Takutnya rekeningnya diblok. Ya, ataupun juga di akunnya dibekukan gitu loh. Bahaya ya, kekhawatiran itu. Oke? Kok PTTM harus ikut ujian apa tergantung majikan? Ujian apa ya? Ujian ini, Kak. Biologi, matematika? Nggak usah, nggak ada ujian apa-apa. Yang penting bahasa Mandarinnya itu harus, aku lupa level berapa. Ya, Mandarinnya itu yang paling penting. Kemudian nanti waktu kamu mengajukan PTTM, majikannya mesti menganggap kamu ini adalah pekerja yang sudah mahir. Tanpa dirimu, hidupku jadi hitam putih duniaku, Kak. Jadi, PTTM itu sudah hilang ya istilahnya ya teman-teman. Jadi sekarang disebut pekerja teknis asing. Ya, pekerja teknis asing. Perpanjangan kontrak maksimal berapa NT, Kak? Gak bayar, Bang. Perpanjang kontrak jangan bayar, Bang. Jangan bayar. Nggak bayar, Bang Hendra. Kalau sampai dipungut, coba kamu hubungi LSM PMI. Di situ kamu bisa mendapatkan informasi bagaimana caranya kalau dipungut biaya, caranya seperti apa. Mereka punya tips rahasia, ya Bang Hendra. Kamu bisa hubungi SBIPT. SBIPT. Teman-teman tolong tulis di kolom komen dong biar Bang Hendra lihat ya. SBIPT. Mereka itu adalah LSM di Taiwan, orang Indonesia, yang khusus membantu pekerja migran Indonesia yang punya masalah. Ya, PPTM bayar nggak kok? Bayar katanya, 26.000. Perpanjang kontrak PTTM dimajikan yang kena biaya. Ya, tergantung. Ya, tergantung agensinya. Kadang-kadang ada agensi yang nggak mengut biaya kok. Ya. Putri Lampung katanya saya tidak dipungut biaya. Betul. Ya. Oke. Okay. Ya, aku bayar 26.000. Betul. Oke, okay, guys. Sampai di sini aja dulu ya. Kita masih ada lagi informasi naker selanjutnya di esok hari ataupun juga di kesempatan berikutnya. Ada beberapa informasi yang belum Agung sampaikan di sini. Masih ada lagi update informasi terbaru. Jangan lupa di-follow akun ini untuk mendapatkan informasi dan juga pembelajaran edukasi-edukasi yang membuat kita semakin baik dan juga semakin bijaksana dalam melangkah hidup di Pulau Formosa. Agung Sunarto, pamit dulu. Salam optimis. Bye-bye.
Hai, masihkah luka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Keras hati yang dulu bicara berujung pilu. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maku, layu termakan egoku. Meski ku tahu tak bisa.
上印尼语节目《开心假期雅加达》与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。